Samarqand viloyati Qo'shrobot tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i Jamshid Mamitovga tegishli avtomobil 21 aprel kuni katta tezlikda svetoforda to'xtab turgan avtomobilning orqa tomoniga zarb bilan kelib urilgan. Voqea guvohlarining aytishlaricha mashina rulida Jamshid Mamitovning o'zi mast holatda bo'lgan, yonida boshqa hech kim bo'lmagan. Ammo avtohalokat hodisasi boshqa odamning nomiga rasmiylashtirilgan. Jamshid Mamitovning o'zi va bu hodisani o'rgangan tergovchi mashina rulida boshqa odam bo'lganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikka yuborilgan videoda shikastlangan avtomobilning haydovchi o'rindig'idan Jamshid Mamitovning olib tushirilayotgani aks etgan. Samarqand viloyatining Qo'shrobot tumani markazida 21 aprel kuni ertalab soat 6:00 svetoforda turgan Lacetti avtomobilining orqasiga katta tezlikda Nexia mashinasi zarb bilan urilgan. Avtohalokat natijasida ikkala mashina qattiq shikastlangan va Qo'shrobot tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i Jamshid Mamitov yengil tan jarohati olgan. Voqea guvohlaridan biri Abdurasul Barotovning aytishicha, Nexia rulida mast holatdagi Jamshid Mamitovning o'zi bo'lgan.
O'sha kuni bo'lgan voqeada bilan boqanalarda guvoh bo'lganman. Yo'lda ko'rdim. Yo'lda o'zimizning nishoniga Jamshid mast holda edi. Keyin borib telefon topib kelaman deganimcha boshqa mashina o'tkazib qo'yibdi. Bu mashina olib borib senga qildim. Kechirasizmi dedim. Buni o'tkazsangiz kelishamiz. Men ko'zim chaqib qo'yapti. O'chirin. Hali kechganimiz yo'q dedi.
Deydi Abdurasul Barotov. Voqeaning ikkinchi guvohi Akmal Qonishovning aytishicha, uning ukasi Jamshid Mamitovni kasalxonaga olib borgan.
Keyin u barchada o'tkazmayapti ham, yana qaytar mana ishim bilan borib mindirib kelyapti. Shu mashinada kelishamiz deb boya urib olgan odamni mindirib yuborgan. Bizlarning shu mashinada. Men shu kuni keyin murojaat qildim. Davlat tashkilotlariga bor, buni haligi dokument qilib o'tkazinglar. Bu ichib yutib 01 o'tkazinglar dedim. Hech kim meni hech kim qolamadi, arzamni ham qabul qilmadi. Ichki ishlarga bordik, murojaat qildik. Arzamni domadi, prokuraturaga keldik. Prokuraturada mening vakolatimga kirmaydi dedi. Shu nomerga telefon qildik. Keyin aytdi, boring adliyaga deb sizni kutib oladi dedi. Adliyaga bordik, hech kim kutib olmadi bizlarni. Ertalab kelinglar deb yana qaytarib yubordi.
Deydi Akmal Qonishov. Suhbatdoshning aytishicha, avariya sodir qilingan joyga ekspert va mutaxassislar kelmagan, mashinalar o'z boshimchalik bilan olib ketilgan.
Hech nima qilgan yo'q. Shunday mashinalar shunday olib ketdi-yu, keyin kelib haligi bo'yatib, dokument qilganmish. Uyqusizlik holatida shoferga rolni berib, shofer avariya qildi deb chiqaryapti. U yerda bir o'zi bo'lgan rolda shofer bo'lmagan. Qaytib bu rolga o'tirib qolyapman, tushunmay qoldim. U yerda hamma guvoh bor. Masalan, urilgan payt buni o'ynan yor bergan joyi bor, oynani yor bergan, o'zining haligi qoni izi turibdi. Bu soppa suv bolani u haligi avariya bo'lmasin bir joyga qo'nish kerak-ku,
deydi Akmal Qonishov. Uchinchi guvoh Qo'shrobotlik Baxtiyor Ergashevning aytishicha, voqea u yashayotgan uyning oldida bo'lgan.
Men shuni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bizning qo'shimiz bo'ladi. Yuzi shunday qon bo'lib yotibdi, boyagi shiram bo'lgan. Boyog'ini laboyga kallasini urgan, laboyda izi ham turibdi boyog'i, anavda rasmlarda turibdiku boyog'i. U paytda hech kim bo'lmagan, o'zi bo'lgan rolda,
deydi Baxtiyor Ergashev. Bu voqeani kuzatib kelayotgan Qo'shrobotlik mustaqil jurnalist 65 yashar Yalg'och Sarifning aytishicha, bu ishni tergov qilgan rasmiylar qarg'a qarg'aning ko'zini cho'qimaydi maqoliga amal qilib, ishni soxtalashtirgan.
Masalan, buni endi borib turib 01 qilishmagan, chunki 01 qiladigan odamni o'zi yo'q edi uni yangi xodimida. Uni o'shda qiladigan bo'lsa, bular o'sha yerda hammasi ishdan boshqalar ishdan ketish kerak ko'p odam dedida. Lekin uni o'sha yerda turganlar hamma ko'rib ko'ryapti o'sha voqea guvohlari. O'sha tushgan bo'lsa hammasi aniqlab ketganda,
deydi Yalg'och Sariyev. Qo'shrobot tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Zokir Ochilov Ozodlik bilan suhbatda surishtiruv davomida mashinani Jamshid Mamitov emas, balki boshqa kishi boshqarganini aytdi. O'sha kuni avariya sodir etgan shaxslar tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan, ularning qonidan alkogol topilmagan. Jamshid Mamitovning mashina ruldan chiqarib olinayotgani videosini men ko'rganim yo'q. Agar shunday video bo'lsa, uning haqqoniyligini ekspertiza qilish kerak. Qolgan savollaringizga shu yerga kelib javob olishingiz mumkin, dedi Zokir Ochilov. Qo'shrobot tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i Jamshid Mamitov Ozodlik bilan suhbatda mashina rulida boshqa kishi bo'lganini iddao qildi.
Yo'q, bunday bo'lgan, gap eshiting. O'sha kuni haqiqatan ertalab bizga aytilyapti, oqshom soat 2:00 kelyapman, ertalab 5:30 yana aytyapti. Rolda nima bo'lgan? Haqiqatan yonboshda boshim tartadagi urilib, stripsiz shokka tushganman. o'sha holatlar to'g'ri. Mana qarangda, gap deyishding, xuddi mastlik holatiga o'xshash. Mastlik holatiga o'xshash. Men shokka tushganman, ko'zim yonyapti, ko'zimga shisha kirgan bo'laklar maydalandi.
Videoda ruldan sizni chiqarib olishyapti-ku?
Yo'q, u holatni olinmagan. Haqiqatda o'sha yerda ko'rsangiz,
olingan o'sha holat rulda siz ekaningiz chiqarib.
Qaysi holatda?
Shu ruldan sizni chiqarib olishyapti mashinadan.
Yo'q, ruldan chiqdim. Men rulda bo'lmaganman. Rulda bo'lmaganman. O'sha uchala menga Aramzoda boya Abdurasul ismli video tasmaga olgan Yolg'ash Sariyev, o'shalarning bolalarini hammasini men qonuniy aforma qilganman. Ekspertiza tayinlangan. Yetkazilgan moddiy zarar bo'yicha haydovchi javobgar bo'ladi.
Dedi Qo'shrabot tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'lim boshlig'i Jamshid Mamitov. Ozodlik voqea jarayonini kuzatib boradi.